Od slike do besede.
Od slike do besede.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v studiu Radija Ognjišče zdaj prav lepo pozdravljam Mitjo Duha, Mitja Duh, ne bi rekli to v imenovalniku, ki ima dve knjigi, Moč duha in Tek za življenjem. Ampak Mitja Duh ima zelo zanimivo življenjsko zgodbo. Najprej Mitja bova šla v Trbovlje, kjer ste odraščali, kako se spominjate tistega časa.
Ja, lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Spominjam se otroštva zelo prijetno, zelo prijetni spomini. Odraščal sem v taki ljubeči družini, ko so bili, ker sem bil kot zadnji, pač od otrok in sem bil tak razvajenčk. Stara mama so me zelo crkljala. Spomnim se, da smo bili taka družina, da nismo tukaj devali pozornosti na materializem, ampak smo bolj devali na ta, da se imamo radi, da se imamo super skupino. Tako da imam lepe spomine.
Kako pa mi pa v šoli šlo?
V šoli mi je šlo pač brez problemov, kaj do višjih razredov osnovne šole, pa sem se jaz tudi spremljalo, sem se tistega pridnega fantka spremenil, tistega ne tako pridnega in pol je tudi uspeh se posledično poslabšal.
Ali to pomeni, ko pravite nepriden fantek, da ste zašli v slabo družbo in pri tem mislim tako slabo družbo, ki človeka napelje na tako slaba dejanja, da potem na koncu človek ni več gospodar samega sebe?
Ja, težko bi jaz rekel, da je družba kriva za to. Vete, kako je, vsak najde tist, kar išče. Ne? In ne moreš nikoli kriviti in vedno ti sam iščeš takšno družbo, sam iščeš takšno prijatelje. Tako da ja, no, jaz sem, bom rekel, ni družba mene zapadala, ampak sem si poiskal tako družbo in potem smo seveda veselo kršili pravila, izstopali, pač motili pouk in mislili, da je to v redu, ne? Da smo pač eno potrebo pomoči smo na tak način zadovoljevali, ampak na zelo neprimeren način.
Kako je bilo pa s tem, da ste se srečali z drogo? Kdor je zdaj prebral ti dve vaši knjigi, Tek za življenjem in Moč duha, pozna vašo življenjsko zgodbo, ampak niso je pa prebrali vsi kdaj in kako je do tega prišlo?
Jaz moram povedati, da jaz se zdaj ukvarjam tudi kot nekak terapevtsko z odvisniki, ko sem to premagal, in nekak določen odstotek najstnikov, podobne knjige, kot so mi otroci postaje zo in takšne, ko govorijo o drogah, privlačijo, pritegnejo. Se pravi, dejanja junako jih ne odvrnejo kot večina ljudi, ampak jih pritegnejo. In v mojem primeru je bilo isto. Jaz, ko sem to bral, so me te knjige pritegle in si nekak želel nekak to poskusiti. Čeprav se ne zdi, ne sliši se to razumno, ampak pač tako je bilo. Ne? In tako, da sem v osnovni šoli imel stik z alkoholom, marihuano, v srednji pa pa je že kar pri 15 letih kar intravenozno heroin. Pač bili smo malo divji, bili smo malo preveč pogumni in tu smo pa tudi plačali veliko ceno.
Ali vas takrat, preden ste prvič intravenozno poskusili heroin, ni bilo nobene pomisli zade, da to je zdaj pa res en korak brez povratka?
Bila je seveda taka zelo močna nekako bramba, ampak ta novi Mitja, ko se je razvijal s tem pobalinstvom, bom rekel, ne, je pač bil močnejši od tega in nekako že jaz sem imam zelo ekstremno naravo, že tudi zdaj imam ekstremno naravo, ne, in pač ta ekstremizem se je verjetno odražal na ta način, da sem jaz pač to poskusil.
Pravijo, ne, tisti, ki so narkomani ali tisti, ki so išli, da je ta prvi zadetek nekako nekaj najboljšega, ne, ampak potem vsi ostali se skušajo približati temu prvemu, ampak ne pride do enakega užitka v narekovajih.
Ja, jaz moram iz svojih izkušenj povedati, da ni to čistko, vsaj kar se mena tiče. Recimo, tudi se ti zelo približaš tem občutkom, dokler nisi zasvojen. Ko si pa od tega enkrat zasvojen, pa nekako to snov rabiš sam zaradi tega, da lahko normalno funkcioniraš. V obdobju, ko pa še nisi zapadl od zasvojena, je pa vsakšen tak poskus pač privede do izga pač učinka. Ne? Ampak jaz sem imel v bistvu Mene je rešila moja družina, moram povedati. No? Ker jaz v otroštvu sem imel res lepo otroštvo, lebeča starša, dokler pač se ni začel pojavljati alkoholizem pa te stvari, ampak prej smo pa res lepo otroštvo. Ne? In v bistvu, jaz sem poslednjič tudi pol v šoli bil dober športnik, sem zmagoval na tekih, recimo bi zmagoval v košark, pač bil imel lušno punco, bil odličnjak in sem imel, sem po naravni poti doživel te občutke zmagoslavja, priljubljenosti, zaželjenosti. In zaradi tega, ko sem prvič heroin vzel, moram reči, da mi ni bilo tok, ko so pisali, ne. Ampak nekako, kot sem še prej povedal, nekaj me je kar enostavno vleklo v te vode, ne. In zato sem pa nadaljeval in postal pa tudi zasvojen čez nekaj let.
Kaj pa so ti občutki nekaj tako izrednega?
Ja. Te občutki nekako niso naravni, ne. Recimo, ker ti, če spiješ čaj, recimo, ne, vsakašna stvar, ko jo vzameš iz narave, nekako se mi zdi, da ni tukaj škodljiva. Ne? To je pa kemično pridobljam ven te alkaloidi, ne? Se pravi kokain, heroin, ne, iz maka in listov koka. Ne? In ker je to premočno, pač povzroči v možganih tako močne občutke zadovoljstva, euforije, pomirjenosti, blaženosti, miru, ko ga vsi išemo. Da enostavno takrat se pozabiš. Ampak tudi, jaz sem bom tako povedal, no, jaz danes nimam težav v svojem življenju, sem zelo zadovoljen s svojim življenjem, pa vsem, če bi vzel heroin, bi verjetno postal odvisen, ker je še vsem tuk močnejš občutek, kam razumete, ne? Tako da tudi ne drži to, da samo tisti, ko imajo težave, lahko postanejo zasvojeni lahko vsi, ker je enostavno tu premočne za človeka. No?
Uh-huh.
In pač to enostavno ne moreš, večina ljudi tega ne more kontrolirati in začne zlorabljati in zlorabljanje prevede pa večini primer do smrti. No.
Ja. Vsi smo že videli filme ali prebrali knjige, kot ste jih uvodoma omenili in približno vemo, ne, kako strašljivo je življenje odvisnikov. Konkretno imam v mislih film Trainspotting, ki je res ena strašljiva podoba in gotovo ga ni človeka, ki bi si želel biti v koži tistih ljudi, ki so to dajali skozi. Ali ste vi samega sebe prepoznali potem kot, aha, zdaj sem odvisnik, zdaj sem odvisen od droge, zdaj moram najti ta in ta denar, da bom dobil za naslednji odmirek. Ste se tako doživljali?
Tako, ja. Tako se je verjetno doživljalo vsak zasvojenc, ker ko postaneš zasvojen, nekako se to pozna tudi na telesu, ker ko nimaš tega odmirka, doživljaš telesno krizo in to je pomen bruhanje, krči, treseš se, ne. Ampak se, vete, nrs, to sploh ni največ, če rečemo, da je heroin, pač ta, da so to energije hudiča, ne, to ni največja okana hudiča, da v bistvu imaš ti telesno krizo, ampak največja okana je ta, da ti tako spremeni možgansko ravnovesje, da ti dejansko 100% verjamo še to, da ti rabiš heroin. Ker to, če bi mogoče, ne vem, na začetku, ko ni tako močna zasvojenost, paš tiste 3 tedne odležiš, malo te trese in se pozdraviš. Ampak tukaj ti začara možgane, da ti enostavno postaneš sužen tega. Ne?
Je vaša mama opazila, da se z vami nekaj dogaja?
Moja mama pa oče sta imela tako posebno epizodo, ko je pač oče malo se vrgu v podjetništvo, to je bilo leta 1990, takaj če ni bo tega in mu je to malo glavo stopil prej, bo zelo iz revne družine in je pač zakon tako šel na razen zaradi tega. In star mama se je z mano pač ukvarjala, ampak jaz sem bil v otroštvu do 10. leta recimo fant, ko ni imel nobenega problema. Bil sem priden, poslušen, zaprt vase, bral sem knjige.
Srčkan otrok po slikah iz knjige.
Težav, ne, z mano. Ne? In je mama pač mislila, da bom jaz sam zmogel skozi ta obdobje. Ne? Jaz sem pa precej inteligenten, ampak inteligenca pomeni tudi to, da zlorabljaš lahko zaupanje nekoga. Ne? Če nekdo preč naivn, ga lahko okrog obračaš. In jaz na ta način starša okrog obračal, dokaj niso pa ali izpoznali, ki je pa že prepozno.
Po kolikem času sta videla starša?
Ja, dejansko ti stres, da sta res pač to doživela je bilo, ko sem se prijavil na ta centr za zdravljenje odvisnosti na metadonsko ambulanto, no, se takrat rekli. In takrat sem jim pokazal to kartico in sem pač povedal. Ker jaz sem se že zelo zgodi, mislim zgodi, pri 19 letih odselil od doma, in nista imela starša tako pliva več pa, ne? Si pač samo stojim bolj.
Kako ste pa našli denar? To ni poceni zabava.
V bistvu ga nisem, ker sem bil rojen v taki zelo pošteni družini in zaradi tega nisem znal kraditi, nisem mu pokraditi, nisem hotel kraditi in zaradi tega sem se prijavil na centru za zdravljenje odvisnosti. Na centru za zdravljenje odvisnosti pa ti dobiš vsako jutro odmerek substituta, se pravi
nadomestka.
Ja, ti ne dobiš zdravilo, ker zdravila ni, ampak dobiš nadomestek, ki je nekako tudi droga, ampak malo manj škodljiva. No, tako.
Kaj pa mislite o tem nadomestku? Je to način, najboljši način za ozdravljenje?
Mislim, da zdaj so že dost blažji nadomestki in je že dost bolj varna ta spuščanje, ampak ta metadon pa v bistvu ni veliko boljši kot heroin. No. Tako da jaz osebno sem zagovornik teh centrov za zdravljenje odvisnosti, ker nekako blažijo stopno kriminala pri nas. Ker če bi bilo samo pač heroin, ti heroin vzameš, recimo drži eno uro, dve in potem te spusti in ti si prepričan, da ga spet, pač potrebuješ in zato boš naredil kako kriminalno dejanje. Če pa ti vsak dan spiješ ta metadon, imaš pa saj tisto sigurnost, da ni potrebe po tukaj denarju, ne? In zato je recimo v redu, ne? Ni pa verjetno v redu ta zaslužk farmacije, pa te stvari so pa že druga.
Mitja Duh je naš sogovornik, govorimo o njegovi zelo zanimivi in pestri življenjski poti. Mitja Duh, kako zdaj gledate na te svoje prijatelje, znance, kolikor je še živih, ki so delili del te vaše poti?
Ja, ne vem, verjetno z enem pomilovanjem, no, tako ne. V bistvu, mislim, jaz vem, ker te fante poznam, prej sem jih poznal, da večina ni slabih. Ne? V bistvu, mogoče se bo slišal čudno, ampak mislim, da je več dobrih ljudi med alkoholiki pa odvisniki kot med poslovneži. Ker tisti, ko ima bolj srce, ga ponavadi to majstre, ne? Preveč občutljiv, ne, človek. Tako da jaz jim vsem res želim, da bi se tega rešilo. No? In tudi tako pač delujem, imamo te skupine za odvisnika in se trudim na ta način. No.
Recimo potem med enim in drugim obdobjem tega zadevanja, ne, ko ima človek verjetno tudi še kdaj pomisel, ali sem zdaj res tukaj na tej igli in to po eni strani pomeni lahko tudi konec, verjetno se človek tega zaveda. Vam je kdaj prišlo v misel, da bi rekli, ne, sej vendar nočem tega, moram se odvaditi, zdaj bo zadnjič, potem pa začnemo
v bistvu,
znova.
Vsak dan, vsak dan. Ker to v bistvu, če bote vprašali ostale svojence, bo se jim to pride na misel vsak dan. Ker to je podobno kot cigareti, ko kadi človek 20 let hoče vsak nehat, vse večina, ne? Ampak to je pa še dost močnejši in vidiš, kakšno škoda ti še večjo dela. In to sem se spraševal vsak dan. Ampak enostavno, na začetku poti nismo bili dosti informirani o tem, ker smo bili prepričani, da bomo pač umrli zaradi tega. Kasneje, ko sem pa tudi znanje dobil, da se to pač zna, da se to pač da pozdraviti, da obstajajo razne pripomočki, pa enostavno nisem imel dosti močne volje. Šele ta pristanek palo v zaporu in ta soočenje s tem, da ali bom preživel, ali če se bom hotel očistiti, ali bom pa pač umrl. V zaporu je pa podločilo, da sem se odločil sreče za življenje. No.
Zdaj ste omenili zapor, pa bi šla na to področje oziroma obdobje vašega življenja. Kako ste tam pristali in kaj vam je ta zapor dal?
Ja, pristal sem tam tako, da sem v bistvu zaradi prevelike zlorabe mamil, so se mi pojavile psihoze. Te psihoze so bile kasneje diagnosticirane kot paranoidna šizofrenija, ko sem bil dvakrat premeščen pač v psihiatrijo v Ljubljani, ne. Te psihoze so odločilno vplivale na moje življenje od leta 2000 naprej. In jaz 2005, ko sem naredil kaznivo dejanje ropa in tega, da sem v lekarno vzel nekaj škatli tablet, sem bojel že totalni psihotik. Ne. In sem pač ta psihoza zgleda tako, kot da bi v vašo duševnost prišel ena zlobna entiteta. Se pravi, kot da bi oblast nad tojo duševnostjo dubo en demon. In ta demon ti govori, kaj moraš delati, ne, se pravi, to slišiš, vidiš v obliki misli in če teh misli ne spomneš, sledi grozna kazen, ker sledijo paranoje, sledijo strahovi, sledi tresavica. Se pravi, ta demon prevzame moč na čist nad celo tojo duševnostjo. In ker je tudi nad mojo pač ne, prevzel, sem te stvari naredil in poli v zaporu bil 3 leta na te psihozih, preživel 3 leta v najstrožjem oddelku, več kot v tistih. V zaporu je zelo tako kruto okolje. No? In ko imaš ti težavo, da ti popstijo živci, recimo, te enostavno do gol ga slečejo in zaprejo eno sobo tam noter. Ne? Tam si 12 ur pač noter in tam ven spustijo. Tako da so bile zelo hudi trenutki, ampak v resnici sem jaz lahko hvaležen temu, da sem bil zaprt. ker če ne bi bil, se ne bi nikoli pozdravil droge.
Rekli ste, ta zloraba drog, tu je šlo za gobice, ne, ki so vam dale jasen uvid v samega sebe. Kako to zgleda jasen uvid v samega sebe?
A vete, kako to zgleda? To je taka zelo zanimiva tema, sploh zdaj v tem času, ko je ta alternativna medicina popularna, ker dejansko staroselska ljudstva, indijanci, ne, so uporabljali razne sredstva za dvig zavesti zdravilca. Ta ljudstva so od otroštva zbrala enega zdravilca, ko je kasneje postal vrač in so pač si pomagali s temi gobami, z kaktusi, z, recimo pri nas v slovanskih deželih je bilo to, v Sibiri so imeli rdečo mošnico za to. Ne? In ko ti pač te snovi vzameš, ti tu v enih sekund naredi to, kot ti naredi 20 let meditacije. Se pravi, v trenutku prideš v svojo podzavest, v svojo možgano, v svojo dušino, v svojo otroštvo, v svoje strahove. In zato večina ljudi tega enostavno ne prinese in tudi zblaznijo. No, jaz sem imel to srečo, da je pri meni se bila pozitivna reakcija. In jaz sem bil takrat star 20 let in sem bil 100% prepričan, da bom umrl zaradi heroina, ker pač nismo vedeli, da se da to pozdraviti. In ko sem jaz zaužil te psilocibinske gobe, se je mjan tuk zavest povečala, da sem vedel, ampak sem se zavedel. Razlika je, če jaz vem ali pa se zavedam. Se pravi, klikl mi je v glavo in sem se zavedel, pa se jaz sploh ne rabim heroina, ne rabim droga, ne rabim alkohola. Ker jaz tako sem narejen po božji podobi, po naravni podobi. Ne? In tako vsi si
v redu.
Popoln, ne? To je bil grozen šok za mene. No? Ker sem tu, to je bil res tist poznanje. Ne? Ker te stvari imajo pač tako močno, tudi tako močno deluje. No? No in ker sem to spoznal in pak sem nazaj prišel ta navadno stanje zavesti, je ta spoznanje neko stov v zadi. Še vedno sem pa jaz bil v tem stanju zavesti tega zasvojenca. In potem se te dva vnotraj meni začela boriti. In verjetno tudi zaradi tega se pa psihoza pojavlja, ker jaz sem 100% vid dubil v to, da to jaz narabim. In če bi me takrat vprašal, bi rekel, jaz ne bom več vzel, ne? Ampak pok pa ti prideš v ta normalno stanje zavesti, se ti pa vse spet...
Ja, kako zanimiva in hkrati nepoznana dežela je ta naša podzavest, ta naša duša, to, kaj se dogaja v nas. Potem, ko ste rekli, da so vam določili to šizofrenijo, ne, in da je ta neozdravljiva, kako ste jo pozdravili?
Ja, vete, najprej najtko povem, ker mnogo je skeptiko, ko ljudje smo takšni, da imamo zelo malo svojega mnenja, ker večino mnenj kupimo od drugih. Se pravi, slišimo mnenja in ljudje kupijo mnenje in če ima človek pred svojo oznako dr, ga vsi kupijo, ne. Če pa nima drga, pa ne bom nakup. In to je ta omejenost. In nekak, jaz sem zaradi prevelikega vnosa psihoaktivnih substanc, pa zaradi tega, ker sem živel v eni zapuščeni baraki in imel razsuto osebnost, zbolil za psihozo. Zdaj bom pa povedal na svoj način, iz tem, ko sem te stvari, pač, ko sem prišel v ta stanja, da sem bil pa zasvojen, da sem živel zelo na robu in da sem zgubil svojo duševnost, sem jaz svoje energetsko polje tako oslabil, da je pač prišel moja duša od doma, pač hodično, demon. Ampak dober, psihiatrična, njihova razlaga, bolj razumska bi rekel, ne, je pa pol ta, da se pač to poruši biokemično ravnovesje v možganih in imaš ti pol te prisluhe, privide. In jaz sem zatem bolehal 10 let in nisem v tem najprej na banan govoril in šele kasneje, ko so mi to diagnosticirali, sem spoznal, da imam jaz to bolezen, in so me zdravili z antipsihotiki in antipsihotiki niso nič pomagali. Antiinjekcije niso nič pomagale. In kjer sem bil prvič premeščen, to je zaprti oddelek psihiatrije, to je tam so sam tisti zaporniki in je res tako kar grozen. In ko sem bil drugič premeščen, je psihiater rekel, pač, da mi bo dal eno novo zdravilo, kar mi nič ni pomagali. In ko mi je dal to novo zdravilo, je bil njegov učink tak, da sem jaz po treh dneh v isti sobi, kot sem bil prvi dan ležal, na tleh iz ust mi je tekla slina, nisem mogel premakniti tega prsta, v glavu mi pa še kar jasno ukazoval ta hodič pet do pač vrat, razbi z roko šipo in si pareš vrat. In ta tudi govori vsako sekundo, pare si vrat, pare si vrat, pare si vrat, pare si vrat. In jaz sem na zoni izgledal kot zombi, se pravi, čisto me zadrogirali, v glavu pa še kar ta glas, vrat si. In takrat sem spoznal, da mi nahši ne more pomagati. In sem prišel nazaj pač v zapor, ker sem imel tukaj dolgo zaporno kazni in sem obupil. In pa sem imel dve epizode, ko sem mi rešila življenje. Prva je bila ta, da sem, ker enostavno ne najdeš več moči za naprej in sem bil pripričan, da bom umrl v zaporu. In takrat sem dobil eno tako vizijo, ko sem bil pred svojo smrtjo, da bo smrt od mene zahtevala smrt, sodnik bi rekel, ne, odgovor, ne, ko si pa ti naredil svojim življenjem, ne, no, to zibel, ko smo te dali velika darova, bil si pameten, sposoben, športnik, rad so tam imel vse in ti bi lahko naredil nekaj super v svojem življenju, v bistvu si pa vse
zapravil.
In zdaj boš 30 let star, pač umrl na tem groznem kraju, in častil si svojo družino, In tvoja smrt ne bo lepa. Ti boš mogel, ne vem, še 10 življenj, recimo, če to obstaja, se trudi, da boš prišel na isto stopnjo, ko si bil zdaj. In smrt ni rešito. To je bila prva. Druga je bila, ko sem apelal, malo bolj oprijemljiva, pazniki do zdravnika. Tu ti pač se oblečiš v ta oblačila, gor dobiš te lisice, te dajo avto, odpeljajo zdravni s pištolo sedi. In jaz sem bil sigurno tistem cajti, da ne bom preživel, ker me še čaka 3 leta zapora in sem bil zelo psihično na tleh, ne čist na tleh v bistvu. In jaz sedim v avtomobili in ven se ljudje hodili z bolnice. Bilo je jutro, deževno, vsi so bili slabo volje, itak je treba bil to službo, da še padel. In jaz sedim v tem avtomobili in jih gledam te ljudi. In v to mojo dušo zombija, takrat po dolgom času pride ena energija, eno čustvo, ko bi lahko, bi mu rekel, jeza, In sem rekel, sam pri se, tem pač ljudem, kako vas pa ni sram, mislim, no. Vi imate vse, kar si jaz najbolj želim, pa se tega sploh ne zavedate. Lahko grete svobodno po cest, legrete v naravo, legrete v kinodvorano, legrete se z lakom pelete, legrete v svojo sobo, ampak vem je tudi tukaj samo omejeno, da tega sploh ne vete, ko imate. Jaz bi pa recimo dal, ne vem, desno roko, recimo, bi dal zdu, da bi lahko šel enkrat nazaj v Trbovlju in se zahvalil svoje mam, ko mi je stala ob strani in jo počasil z enim čajem, pa tega ne morem narediti. In zaradi tega, ker sem jaz takrat to videl, sem rekel, pa sam se apja, pa ne morete malo nič. Niti ta psihoza, niti ta droga, niti zapor in sem sklenal vse, da se bom tukaj dolgo boril, ali bom umrl, ali pa preživel.
In ko so prišle te misli, pravite to demona, pride druga osebnost v človeka in ga... popolnoma prevzame, prereži si vrat. Tisti del vaše osebnosti, ki je bil drugačnega mnenja, je bil čisto šibak pred tem drugim glasom.
Čisto šibak, ker ta del moje duševnosti je bil lih tist, ko sem ga takrat na gobih spoznal, ne, ko sem pregovaral. In ko sem jaz začel se proti tem psihozam boriti, jaz sem pa kar ukinil injekcije, tablete, nimi neben psihiatri, so mi kontra svetovali. V bistvu obstajajo antipsihotiki kot ta zdravila za psihozo, ampak v resnici ta zdravila omrtviča čelni režen in ti postaneš še več zombi, ne, in tu nisi ozdravljen, ne. Jaz sem hotel pa res biti zdrav nazaj, ne.
Kakšen je pa odnos, recimo, zapornikov, vas konkretno, do strokovnega osebja, verjetno ste imeli tudi kakšne pogovore, saj cilj zapora, ne, ja, je, ja. Kazen mora biti vzgojna.
Ja, večina pač ljudi v zaporu ne sprejme svoje odgovornosti za to kaznivo dejanje. Se pravi, so nekako nedolžni in zaradi tega so zelo sovražno nastrojeni proti vsem državnem. Jaz pa nisem od tega mnenja, ker sem bil en zločinca, ampak pač sem se spustil na nepravo pot in nisem bil pač, ne, da bi bil žloh, tako, okay. In nekako sem poli, ko sem se očistil drogo z njimi, zelo dobro sodeloval. Ker prej, ko tist bolnik nimaš niti energije, kasneje sem pa dober z njimi sodeloval, no, in so bili super, ne. No, pa sam, da se še prej, naprej, pač povem, ta zdrav, ko sem govorila, zdravo jedro, sem jaz lih začel pojali s tem krepiti, ko sem se začel športom okojati, ko sem njahal jaz tablete, pa njahal s cigaretami, začel jaz bolj zdravo hrano, brat knjiga, se opisal v šolo, in to kot psihotik, to v bistvu vsi čisti, ne, In potem sem skozi te bitke, ne vem, ko sem si v mestu džila rezal, se poškodval, skoraj umrl, sem pa je premagal, no. To psihozo, glih za tega, ker sem to zdravo vedro tako ojačil, da enostavno enega dneva je rekel, sem rekel tem hodiče, zdaj se pa pobjarvam z mene.
In se spominjate tega, ko je recimo v enem dnevu premagalo to zdravo jedro, to zlo silo?
Ne, to ne bom nikoli pozabil. Jaz ta hodič, kot rečeno, kadar mi je pač govoril, ko moram početi, če tega nisem počel, so bili grozen strahovi, paranoje. In predstavljate si, da ti si tu doživljaš te paranoje v zaporu, ko si obkrožen z ljudmi, ko niso glih najboljše moralne vrednosti. In ne moreš se pač umakniti v svojo sobo, se pravi, si tam soočen s tem. Ne? In gliho bi se to imel na en način rešil. In jaz, ko sem si čisto roko razrezal, sem spoznal, da ta hodič me ne hoče ubiti. In pa sem se začel opirati tem glasovom, ker jaz nisem imel nobenega napotka, nobenega od stroke, kako se naj s tem soočen, ker stroka sploh nima, bom rekel, pojma o tem. No? In pa, ko sem se začel opirati tem glasovom, sem šel skozi taka hude bitke. Se pravi, me je bilo vedno bolj strah, ampak ko sem šel čez te najhujše strahove, sem spoznal, da sem jaz v bistvu močnejši od tega. No? In pa sem ga pač tega dneva premagal in to rečem, lahko rečem, da je bil zemljan. Čeprav sem pa kasneje odlaufil, ne vem kakšne hude ultra maratona in vse, ampak to je bil zemljan najbolj vreden cilj v življenju. No? Ta, res.
Spremljate pogovor na radiju Ognjišče. Tek za življenjem je knjiga, ki jo je napisal moj sogovornik Mitja Duh. Rekli ste, da vas je tek na neki način rešil. Ali vam kdo skuša podtakniti, da je zdaj to vaša nova droga?
Ja, seveda. Pač ljudje, sodobni ljudje, nismo lih nagnjeni s tem, da globoko razmišljamo in zato je zelo velik, pač mentalno so večinoma ljudje zelo plitki, no. In zaradi tega se niti ne poglabljajo v te stvari in jaz moram res povedati, da jaz sem bil že kot najstnik športnik, kot otrok športnik zelo dober in zaradi tega sem se vrnil k športu, ker sem vedel, da to rad delam. In s tekom, recimo, sem si pomagal pri tem, da sem lahko sploh v zaporu zdržal noter v tisti pač sob, ne, čez dan in ko sem recimo 1 uro pa pol na sprehodu laufu, sem se umiril, razrešil tista vprašanja, ko sem umorila. In sem lahko v miru funkcioniral, sem bral knjige, sem prišel v križanke, brez tega bi to zelo težje naredil. In tudi, pač, ko sem prišel ven, sem imel grozno občutke slabe vesti in tega in sem se tudi stekal nekako si pomagal. Ampak da bi pa nekdo takšno oslarejo rekel, da si zamejal tek za drogo, mislim, veste, da v bistvu mešanje za heroina in kokaina ti tako občutke povzroč, kot jih ne povzroč na ben tek, tu sploh ni primerljivo. Ker ti se moraš za tek potruditi, da odlaufaš, ne?
Uh-huh.
In verjetno se ljudje, predvsem tukaj so v tej zmoti, so v zmoti ljudje, da nekak prej si se drogiral, zdaj pa veliko laufaš, ne? Sam problem je, da ko se človek drogira, takrat zanemari vse druge, ne? Zanemariš družino, odnose, spolnost, recimo, pač ne ženske, zanemariš službo, zanemariš prijateljstvo, zanemariš sebe, zanemariš svoje dostojanstvo. Če pa ti vsak dan 10 km odlaufaš, pa ne še vse, imaš in družino, in delo, in ne, se pravi, so te odvisnosti nekako v takem pravem razmerju. Ne.
Uh-huh.
Tako da zamenil bi tek z drogo, recimo, če bi skus sam tekel, ne. Uh-huh. In se ne bi umival, ne bi jedel, ne bi, bi tudi če me bolel, bi laufal, tega bi pa lahko rekel, da sem pač ne, uh-huh. Ampak to je pa tvač neumnost. Uh-huh.
No. Mitja Duh, ko ste prišli iz zapora, kaj vas je čakalo?
Ja, predvsem sam sabo, sam ta preteklost. Ne? Sicer jaz z ljudmi nisem ne vem kakšnih hudih, no, ampak pač tega človeka, ko sem oropil, se me slabo vezalo, ne, itak. Vse pač ne bo, ni bil neš poškodovan, ampak vse en imaš, ne, ni to je zelo grdo, ne, dejanje. In sem imel predvsem slabo vest, ker samo zavestijo, pa samo pa dobo, pa s tem sem razčistil in pak sem premagal to bolezen, itak sem kar poljatil in nisem imel težav vest s tem, da bi imel kakve kompleksa, ali pa kaj, edin vest, ne, slabo. In pa sem pač začel delati dobre stvari, sam sem recimo z enem prijateljem to barako, ko sem živel z Belu, pa uredil, kasneje začel humanitarno tjačiti in pomagati tistem, ko pač nimajo bolanem otrokam, rakovem otrokam. Pa sem začel pomagati drugim odvisnikom in pa so se ljudje začeli namo obračati in pa sem imel predavanje po šolah in po zaporih in po prezgojnih domovih in napisal te 2 knjige in v glavnem sem s tem, ko sem resnično hotel v drugem samo dobro, nekak sam ga sebe očistil in tudi to karmično lestvico, no, se tem reče, se pravi, preteklost izničil, ne, zdaj, to slabo, nekak, saj presam sebe, ne,
uh-huh.
Se upravičil, tem povrnil, ne, nazaj, ne,
uh-huh.
In ko sem šel skozi ta obdobje, sem se pa do to osvobodil, no, najprej sem mislil, jeti ven iz Trbova, recimo sem v Ljubljano, pa glih me tekom spoznam, da jaz ne morem bežati pri tem, ker če sem res pravi, pa ne, sačemo, če si pravi dec v Zasavju, ne, se boš pač soočil s tem, kar si slabega naredil na tem mestu, ko si slabo naredil.
Kdorkoli je gledal kak film, ki smo ga že omenjali o zasvojencih, lahko precej hitro vidi, da je to pekel, ne, ki se dogaja. Ali bi to obdobje vašega življenja tudi opisali kot pekel?
Ja, jaz mislim, da sem se res, da prostovoljno bi rekel, no, spustil v ta pjako, ampak pjako se je začel resnici pol, ko sem zbolel za to psihozo. Ker tiste pa, če se recimo za heroinom oziroma za odvisnosti, za svojenstvo trdih drog, recimo do življenjske pozdrave en od desetih, se za psihozo eden od 100 tisočih, ne, ker je pač, tako da moram reči, da sem dubo jackpot, no, ker se tega tiče in takrat sem bo itak zaradi tega zelo nesrečen na robu smrti. Danes pa moram reči, če pa sem mogoče sliš grozen, da sem mu zelo hvaležen za to tudi. In tudi, ko sem, jaz sem preživel več let v tem prvem oddelku, ko je res ta grozen oddelek zapora in zelo zanimiv je, da ko sem jaz se tam ozdravil tega in ne tudi pa bolj pač poduhovljen rataš. In jaz sem zadnji dan, ko sem bil v tem oddelku, sem rekel hvala ti za vse izkušnje, za vso modrost, kar si mi dal, kar jaz drugje tega ne bi mogel dobiti. In sem se posloval z njim kot s prijateljem. Čeprav se to ne zdi logično, ampak je zelo super. No.
Spremljate pogovor na Radiu Ognjišče, Tek za življenjem in Moč duha, sta dve knjigi, ki jo je napisal Mitja Duh. Mitja, kdaj ste potem pri sebi prišli do tega, da morate to svojo življenjsko pot natančno opisati, da bodo tudi ljudje, ki morda malce, ne vem, se spogledujejo s kakšnim narkomanskim življenjem, morda ne šli po tako težki poti kot vi?
Ja, najprej sem imel impuls, da bi šel v šolo, ker jaz sem zgubil na tej svoji poti nekaj prijateljev zelo ljubih. In tudi, ko sem prišel iz zapora in so me ljudje pač nazaj sprejeli, ne, čez čas in sem začel to govoriti te svoje in so vsi poslušali odprti ust. In sem rekel, jaz moram pa to otrokam predati sporočilo, da ne bi kdo od njih, oziroma se jaz nimam take moči, ne, se ne delam otvar, ampak saj poskušam lahko jih odvrniti.
Ja, imate moč duha, ker se duh
ja,
pišete.
Ja, rečemo, ne. No, in sem začel najprej po šolah in pa sem vedel, da to res, da delam iz srca, bom rekel, in da to ljudje poslušajo. Pa so mi pa v bistvu pri mladinskem centru Trbole svetovali, da bi napisal knjigo, tako motivacijsko. In sem rekel seveda, zakaj pa ne, ne. In sem to prvo knjigo Tek za življenjem napisal leta 2014, ki je bila pa zelo tudi super sprejeta. No, pa letos sem pa rekel, je treba pa napisati drugo knjigo, ko bo govorila o tem, kako se človek, ko pride iz zapora, postavi na svoje noge. Recimo, in v te druge knjige sem opisal to desetletni trud, ko sem ga vložil v to, da sem postal sprejet, zaželjan, pač na dostojanstvo nazaj, ponos in da lahko normalno funkcioniram pač v družbi kot bivši zasvojenec, brez enih težav. Ne? Se prav to opisuje ta knjiga, ta boj od prihoda iz zapora do zdaj.
Nekako. Ja, ni bližnic, ne?
Ne. Mislim, vsaka bližnica te lahko drago stane. No.
Je v bistvu pot na okrog.
Ja, tako, ja.
Kako ste si pa potem ustvarili svojo družino? Povejte nam, kako zgleda vaše družinsko življenje.
Uh-huh. Ja, v bistvu sem si povrnil vse, kar sem si želel, in dostojanstvo, ponos, poštovanje, pa ne. Ampak vedno, ko sem šel recimo po parku in sem videl vrstnike, ko sem imel že svoje otroke, sem čutil v srcu praznino. Čeprav sem pač, jaz imel tudi stike z ženskam normalno, ne, ampak tu je pa nekaj močnežega, hotel sem nekam pripadati, hotel biti del nečesa. In sem se obrnil na višjo silo, kot vedno jaz se obrnem, ne, kako se žerjačem o tem. In pač sem spoznal, da ne smem te take ženske, oziroma da ne bom našel v diskotekah ali v gostilnih, ampak v športu. Ne, in sem pač nadaljeval s tem športnem življenjem in spoznal eno res slušno, simpatično, pošteno, nikoli ni imela v bistvu stika z drogami in nač žensko, ko je bila v svoji zvezi nesrečna, imela je dva otroka in sta šla se s partnerjem, ne, šla na razen. In zaživela smo skupi. Bilo je veliko bitk, ker moški, ko pride v družino, kjer je ženska z dvema otrokama, mora svojo moško vlogo si priboriti. In to včasih gleda tudi tako, da je veliki oka doma, da je veliko regaja. Ampak tu so vse take stvari, ko so normalne.
Koliko sta bila stara ta dva otročka?
Fanti bo star 3 leta, punca pa 7. No, zdaj sta že No in smo se res super, jaz sem hvaležen, jaz ne vem, ko je to, no, da mi nekaj stoji ob stran. Tudi otroka sta me super sprejela. No in jaz sem si itak želel svojega otroka in mislim svojega, biološko svojega, ne. Ker itak ima ta ono dva svojega očeta, so normalni, mislim, ima ta vse poštima, ne. In jaz pač si to želim in ko se nama je rodila Klara, no, ki je zdaj stara, bo 4 leta, je bo tu za mene res. V bistvu, v mojem srci se je takrat zbudila ena roža, ko je v bistvu Klara skozi zaliva. No. Ko je vedno, otroka imaš pa res vedno rad. No. In mislim, da je to najlepša stvar v zdajšnjem cajti, ko sem jaz zgodila.
Vaša žena je vedela za vašo pot?
Vse je vedela, ja. Vse. Ampak prej me ni ona mene poznala. In ker me ni poznala, ni imela te predstave. Ne. In mene ona spoznala, ko sem bo jaz čist kontra, kako sem zdaj, ne. Čist kontra človek. In me je tazga pač sprejela, ne. In je super, no, res. Moram reči, da imam jaz res ogromno srečo.
In kako potem otroke zdaj tudi navajate na tek?
Ja, itak jaz sem pa naredil razne tečaje, licence, zdaj imam v bistvu, ne, imam več pač raznolikih dejavnosti in ena izmed njih je tudi športno trenerstvo. In Klara, ne, ki sta še mlajša, grta vedno zraven v fitness, vedno zraven na vadbe. In v bistvu oni so tukaj prisotni v športu, da jim je šport že nekaj vsakdanega. Ne. In po mojih izkušnjih je tako, da kar mi otroku damo v to odprto podzavest, ki je do 9. leta, ko pride ven z te hipnoze, takšen bo pol postok, ko bo konc pač te pubertete. In jaz sem 100%, da bo Klara 100% športnica in na nej tudi. No. Oziroma, ker sta sama dva v to upeta, nobenih nasili, ne?
Sta rada tam, kjer
rada,
sta.
Rada.
Pa še to, rekli ste, da ste napisali knjigo za to, da bi, oziroma dve, da bi pomagali vsem, ki so morda na slavi poti, če tako rečem. Kaj pa starši, recimo, ki vas poznajo in pri svojih otrocih vidijo, da so morda že šli korak, če se obračajo k vam?
Oglobno ljudi se obračajo, iz cela Slovenije, predvsem starši tistih otrok, ko imajo psihotična pač obolenja, ko imajo težavo z drogo, to so tiste najbolj pogosta. Jaz bi svetoval takim staršom, da naj se obrnejo na institucije, ko se s tem ukvarjajo. In te institucije, pri njih delajo ljudje, ko se s tem ukvarjajo že recimo 20 let in so grozni strokovnjaki na tem področju. Ker starš bo ravnal impulzivno. Odvisnost za svojenost je pa v resnici resnično bolezen, ker ti v resnici spremeni ta biokemično ravnovesje v možganih in ti resnično postaneš drug človek. Tist, recimo, Mitja, recimo, kot je bil otroštvo, pod vplivom droga ni bil več Mitja. Je bil tu čist drug človek. Ne? In zato je fajn, da se res obrnejo na eno ustanovo, ko se s tem ukvarjajo, se pogovarjajo, se pogovarjajo s temi strokovnjaki in delujejo pa na vodilih teh strokovnjakov. No? Ker sami ne bojo delač prišli.
Vi ste zdaj že 11 let, torej ven iz vsega. Ali mislite, glede na to, da se pri nekdanjih alkoholikih, pri nekdanjih zasvojencih, vedno malo bojimo, ne, da ne bi zdrsnili, ker vemo, da se tudi to dogaja, da bi se tudi vam lahko zgodilo kaj takega?
Seveda, če ne bi imel to v misli, bi bil res naivni človek, ker v bistvu zasvojenosti cigaret, bo rekel, droga, alkohol, čeprav te vse skupi isto. Ne? Te zasvojenosti so kronične zasvojenosti, ko vedno spil v nas. Bom rekel čist preprosto, jaz se zavedam, da hodiče nisem premagal, ampak sem ga uspavil. In če vam bom dal to sredstvo, bo spet dobomorš nad mano. In zato vem, da bo prišel ta hodič ven ob stresnih situacijah, ko imaš ti kakšno hudo, recimo ločitev, smrt, takrat ti možgani sortirajo pač nam odvisnikom, vzaj je mala heroina, bo lažje, ne. In jaz sem pripravil na te, pač sem se pripravil na te situacije in se bom resno vso moč podrojil, da bi se držal. Vsak človek je pa v bistvu ranljiv, ne pa povem in tudi premjan lahko prije do zdrsa, ampak zaenkrat nimam teh težav.
Ja, upanjo živimo.
Čist realno gledam na to. Ne?
Kaj pa v sanjah se vam je že kdaj zgodilo, da ste sanjali, da ste spet vzeli kaj?
Ne, to ne. Zgodilo se mi je pa po 4 letih to, da sem pač, da mi nekdo prinesel heroin, pa sem ga zavrnil v sanjah. Se pravi, sem tudi v sanjah premagal to. In takrat sem se zbudil res prav super.
Aha. Kaj pa sicer, recimo tisti vaši prijatelji v narekovajih, ne, so vam kdaj, potem ko so videli, da se nekako vlečete iz vsega, ponujali staro
kaj,
družbo?
Jaz sem se tega ozdravil v zaporu in jaz predtem sem prišel ven zapora, je to še kakšno leto minilo in sem prišel ven že tist sestavljen, že kar dost nazaj. In te bivši, mislim bivši, te fanti, ko se pač drogirajo, so videli, da sem jaz čist drugačen, da sem jaz drug človek in niti v sanjih mi ni nihče en koli ponudil heroina. Je pa to pozitivno, da je pa neki izmed njih prišli na te skupine, no. Se pravi, da bi se tudi radi očistili. Ne. Ko sem se pa začel tega čistiti, v zaporu so pa druga zgodba. Ne. Tam sem pa te odvisniki hoteli nazaj potegniti. Se pravi, vse ti ne bo pospelo, pa kje se boš ti tega rešil. Ampak sem imel pa na drugem polu najmočnejše zaporu, in te najmočnejšo zaporo zelo spoštujejo borbenost. Se pravi, da se ti ne predaš, da si ti močen, da se boriš. In ko sem ma videl težko vsak dan, pa da se opiram, sem ma zelo podsajal krilje in sem ma zagovarjali in deva za zgled in to imen v tistih ranljivih letih pomenil nekaj nervečka. No.
Kako pa zdaj vaša mama, ki je bila verjetno v 16 letih vašega žalostnega obdobja precejkrat potlačena, vi ste zdaj tudi oče in veste, kako starše to boli, kako zdaj mama gleda na vas?
Ja, kunet izga od sina, ko ga je izgubila, se mi zdi. In sem iz takem ponosom, iz takem žarom, tudi mama hodi k meni na treninga, ne, jaz pač zelo aktivna. Ja, v bistvu mama je človek, ko ima meja naraj na svetu, no. Ne. Jaz pa tudi njo in sma res super, no. Ja, mislim, da je zdaj ponosna, zadovoljna, srečna, vid se je to. Vsekakor pa, jaz sem hvaležen za te modrosti, ko sem jih na te poti dobil, ampak vse ne bi niti enega dneva se pravi bolečina svoje mama zamenil za te modrosti.
Kaj bi rekli recimo mlajšim ali pa tudi starejšim, ki so v težavah, morda z odvisnostjo? Kaj je najbolje narediti?
Najboljše se je obrniti po pomoč. Vam bom čisto na preprost način razložil. Če mi razcepimo besedo pomoč, vidimo, da bomo prišli k nekomu pomoč. In ta človek je zelo v slabem stanju verjetno in nima osebne moči. In ker nima osebne moči, nujno jo pa rabi, naj gre po njo k nekomu drugemu. In naj ne prevlada ta, bom rekel, staromoden način, se pravi, jaz ne rabim pomoči, pomoč je sramotna, pomoč mu bojo pa drugi čudno gledali, ker se v Sloveniji tudi veliko dogaja. To je vse skup brezvezeno. Se pravi, vsi smo ranljivi, vsi smo ena vrsta pacienti na tem planetu, če ne bi tukaj bili, ne. In oben ni popoln in zato, če se priznaš, da imaš težavo, je to že pol zmagano. Se pravi, naj se obrnejo pa pomoč.
Tek za življenje in moč duha sta dve knjigi, ki jo je napisal Mitja Duh, ki ima zanimivo in razgibano življenjsko pot. Zdaj se ukvarjate športom s pomočjo ljudem, ki so morda na nekem obrobju. Kje naši poslušalci lahko pridejo do teh knjig? So po knjižnicah, so po knjigarnah? Sta po knjigarnah?
Sta knjige po knjižnicah, po knjigarnah. Lahko jo pač kupijo tudi. Jaz bom zelo vesel, če bojo, ker s tem tudi nekak en del tega pač za preživetje družina, ne, pač porabim. Kupijo lahko pri meni ali pa pri založbi Primus. Cena prve knjige je 17 evrov, druga pa 19, tako da se mi zdi, da ni tukaj.
Imate pa tudi Facebook profil za vse tiste, ki so
Facebook
na spletu.
Profil, in Mitja Duh, ja.
Mitja Duh in komunicirate, odgovarjate.
Tako. Tudi, če imajo kakšna težava, se lahko obrnejo, ker zanimivo je, jaz sem imel predavanje po šolah in tam so bili najstniki, ko učitelji delajo z njimi, ne vem, 8-9 let in det najstniki so meni takšno napisali pa pač zasebno, da sem se zgrozil. In
v kakšnem smislu?
Ja, v kakšnem, ko se jim dogaja, da so odvisno droge, da so že vpleteni v rob, da so že skoraj na prostituciji in to v otrocku so čist normalni za videti. Ne? In zato je velik se skriva v notu ljudeh in zato, če se v komu skriva, ki tazga, da bi rad delil z mano in so obrnil, jaz sem zelo vesel, no, če bo to naredil, ker vsaka pomoč drugim je v prvi vrsti pomoč sebi. No?
Kako pa gledate vi, Mitja Duh, na te komune?
Zelo, zelo pozitivno. Sicer jaz nisem imel stika s komuno, ampak bral sem o njej, govoril pa z temi ljudmi. Se mi zdi zelo lušna stvar. težava je samo to, da si tam 3 leta, kakorkoli že si, čist odrezan od znanega sveta. Ne? Tam je ena umetno je postavljeno, ne? In ko priješ nazaj, te lahko ta realni svet hiter nazaj potegne. No? Drugač pa vsekako pozitivno gledam na to.
In kaj vam zdaj v življenju pomeni največ, kako si naredite, ko imate proste dneve, veselje in užitke z družino, greste kam?
Ja, družino, veliko hodimo po hribih, mi smo pač tam v Zasavje veliko hribov in v bistvu tudi žena je zelo navdušena nad športom, nad naravo in večino časa preživimo v naravi. Se pravi, gremo v nekakšen hrib, se tam družimo, drugač pa se jaz, mogoče sam še to umenim, jaz imam pa recimo dejavnosti tudi prehransko svetovanje, masaže, športni treningi, predavanja, predstavitve knjige po knjižnicah, pa so razne delavnice, skupina za odvisnike in tega je precej. No. In jaz imam te dneve kar veliko zasedene, ampak ko sem pa le, ko imam pa le čas, ko pa preživimo z družino, zelo pa uživam tudi sam, če grem recimo kakšno savno in to, da se res tis, mora se človek resetirati, bom rekel, ne, v glav in moraš tudi na sebe gledati, tudi, no, vse mora biti v enem
ravnovesju,
tako je, ravnovesju.
Ali morda načrtujete tudi tretjo knjigo, se vam je nabralo kaj gradiva, če hodite tako po šolah in ko se naberejo vprašanja in ko vidite stiske, ki jih morda niste niti pričakovali?
Zaenkrat še ne razmišljam o tem. V umestnem obdobju med obema knjigama sem pa razmišljal, da bi to svoje izkušnjo psihoze, da bi to napisal v knjig. In tudi zelo so bili ljudje na tem navdušen, ampak jaz bi v tej knjigi napisal svoje postopke in moje postopki so bili enostavno, da sem prenehal jaz tablet in sem se na nož spopadil s tem, s to boleznijo. Ne? In zdaj, recimo, bom dal tako primer, nekdo je sposoben 10 km odlaufati v 50 minutih, nekdo v 35, nekdo pa v 1:20. In jaz recimo, da sem pre 50 minutih in jaz sem premagal to psihozo, ampak če dam jaz zdaj navodila, recimo, da naj prenehaj s tem, kako bo je pa na to odreagirala tisko prelaufa 10:15, če me razumete. Jaz si ne upam si spreti odgovornosti in deva tako na svete ljudem, ker jih bo večina naredila samomor.
Ja, to so čisto osebne, lastne izkušnje.
In zato raj to izkušnjo zavijem v te zgodbe v knjigi. Ne? Da jo vse najde to zgodbo, ampak ne bom pa ne govorim, ne probi na ta način, ker se vete, če kukorkoli, ampak jaz s tem prevzamem odgovornost. Če jaz vem, rečem na kakšen način se vi morate, oziroma naj bi se ozdravili, tu je pa na moji duši, če se nekaj naredi. In tega nočem.
No, ampak tega, kar ste zdaj rekli, recimo, da ste se odpovedali zdravilom, če naj jo posluša kakšen psihiater, prav gotovo ni vesel in se ne strinja.
Verjetno se ne strinja, ampak vse te ljudje so v bistvu celo življenje mnenja kupoval. On nima svojega mnenja. Ne? V bistvu on je del ene stroka, ko se ga že vedno mu drugi govoril. In jaz, ko sem recimo imel to izkušnjo v tem resto bolnico in sem prišel do psihiatrinje in je pred mano sedela ena mlada punca z ogromno pač kupom knjig. In jaz sem bil na tem, da mi je to edina šansa za življenje. Če jaz ne bom se v tistem trenutki spopadil s tem hodičem, me bo ubil. In jaz, ko to nje razlagam, ona je verjetno, pač njen znanje je razumel to kot poškodba možganov. Moje znanje pa to razumel kot edina šansa v življenju. In ko mi ona svetovala, naj se jaz to ne ozdravim in naj se tega ne grem sam na svojo pest, kako mi pa šel, če mi vi ne znate pomagati? Sem jaz prav videl tisto plehkost, no. Se pravi, tisto načitanost, ko nima nobenega smisla, v bistvu zresnice.
Vas je kot človeka resno vzela, je dojela to, da vi pravite, da ste na robu življenja?
Mislim, da ne čist. Pa tudi psihiatri tam so mene resno dojeli kot psihiatri, kot ljudje pa ne, če me razumete. Ona je pač vedno gleda red ljudje na te zene distance, ne gleda kot, ne. In mislim, se jaz, jaz nimam nič proti psihiatriji, niti proti nobenem zdravnikom, še hvala Bogu, ne, za pač medicino, ne. Ampak nekak jaz sem pač v mojem primeru to ni bilo efektivno. In edina pot, ko je bila, je ta, da sem se odločil sam, da mi to pozdravil. In če mi danes kjer psihiater krkoli pač očita, je to zelo dobra, pač uspeh je tvoj dokaz. Sploh ni treba nič govoriti meni z nobenem.
Mitja Duh, najlepša hvala za knjigi Tek za življenjem in Moč duha. sta zanimivo branje, čisto za vse naše poslušalce. In vam hvala za to zanimivo, odprto, iskreno pripoved o vašem življenju in vam želim vse dobro na vaši poti.
Ja, najlepša hvala, pa enako.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.